Kjördæmis háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka þingmanni fyrir ágæta ræðu. Ég vil líka þakka þingmanni fyrir að hafa sagt það í andsvari sem að ég held að við höfum kannski mjög margir þingmenn verið að leita að. Að sjálfsögðu snýst þetta sérhagsmunni samfylkingarinnar fyrst og fremst. Kannski bara ekkert annað erfinni. Því að samfylkingin hefur svo sannarlega veðjað á þann hest frá stofnun, eða nánast frá stofnun, að skapa óróa sjávarútveginn og draga upp mynd af sjávarútveginn sem er líkleg til þess að afla þeim flokki atkvæða. Og þannig á að halda áfram, það snýst þetta. Það snýst það að reyna að búa til óanægju og ganga og beina athyglinni inn í óanægjuræturnar til þess að skapa sér og fá atkvæði. Og þetta er þekkt úr stjórnmálunum. Þetta er þekkt úr stjórnmálasögunni að flokkar beiti og jafnvel einstakir stjórnmálmenn beiti aðferðafræði sem þessi og það er að mínum við ekki sérstaklega geðfellt að gera það með þeim hætti. Það sem ég langar eins vera að velta upp í háttum þingmann og ég hef fullan skilning á því þó að þingmaðurinn geti ekki svarað spurningunni beint því að ég held ég gæti það ekki úr mínu kjördæmi. Mér langar að spyrja þingmanni hvort hún viti eða hvort hún gerir sér grein fyrir því hversu mörg fyrirtæki hennar kjördæmi vinni eða hafi viðværi sitt af þjónustu sjávarútveginn. Hversu mörg fyrirtæki eru að vinna beint eða óbeint með sjávarútveginn? Þá er ég að tala útgerðarfyrirtæki, ég er að tala um veiðarfærasala, ég er að tala þá sem selja kost, ég er að tala þá sem að vélsmiðurnar, rafvirkjana og allt þetta. Hversu mörg fyrirtæki eru að þjónusta sjávarútveginn í kjördæmi þingmannsins? Þetta er nefnilega gríðilega mikilvæg spurning. Og þetta er mikilvægt að menn gera sér grein fyrir ekki síst á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að mér hefur svona, kannski er þetta ósanngjart hjá mér að segja þetta, sem eru og fundist vanta skilning á því hvað sjávarútvegurinn snýst út á hvað hann gengur, að menn verða að gera sér grein fyrir því að það er allt land, ekki síst á höfuðborgarsvæðinu, mörg fyrirtæki og margir einstaklingar sem hafa lífsviðurværi sitt af þessari atvinnugrein.